Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. S vama je večeras Pater Mijo Nikića. Govorit ću o preduvjetima plodnog, o bračnog i obiteljskog života. Na početku ćemo zazvati Duha Svetoga da nas on vodi i kroz ovu emisiju i kroz čitav život. Nekoliko uvodnih misli o predloženoj temi, naime o preduvjetima plodnog, bračnog i obiteljskog života. Sretan, plodan i zadovoljan život u braku moguće je ostvariti uz uvjet da su oboje supružnika ušli u brak kao zrele i samostalne osobe koje u braku ne traže prije svega utočište za liječenje svojih duševnih rana, niti stvaraju novu obitelj kako bi pobjegle iz svojih dosadašnjih obitelji, nego ulaze u brak i grade svoju obitelj na vrijednostima, prije svega na nesebičnoj ljubavi koja se daje i koja zna zahvalno primati i potom nesebičnom davanju i primanju postati stvaralačka. Velike tragedije i brodolomi u bračnom i obiteljskom životu nastaju onda kad prevladavaju egoistične želje i kad se druga osoba ne doživljava i ne prihvaća više kao ravnopravni partner i subjekt zajedničkog života, nego kao objekt kojim se manipulira na zadovoljavanje sebičnih interesa, potreba i želja. Što je osoba nezrelija u opće ljudskom, psihološkom i duhovnom pogledu, ona će težiti da se i nezrelije, odnosno infantilnije ponaša, nastojeći više zadovoljavati svoje potrebe, a manje živjeti istinske vrednote i ideale. Zato je vrlo važno kazati nekoliko riječi o zrelosti koju je potrebno postići prije ulaska u brak i stvaranje nove obitelji. U ovom večerašnjem razmišljanju obrađujemo fizičku, intelektualnu, afektivnu, duhovnu, religioznu i moralnu zrelost potrebnu za jedan sretan i plodan brak. U drugom dijelu ukazat ću na glavne probleme i teškoće u obiteljskom i bračnom životu nastale zbog nezrelosti jedne ili druge osobe i evo predložit ću neke savjete kako da se ublaže i po mogućnosti otklone teže negativne posljedice koje nastaju zbog nezrelosti osoba koje neodgovorno ulaze u brak i stvaraju novu obitelj. Glavne oznake zrele ličnosti. Zrelost neke osobe je sposobnost da ostvari mogućnosti svoje osobnosti. Drugim riječima, zrelost neke osobe vidi se po načinu kako uspješno ostvaruje svoje ciljeve koje se temelje na vrijednostima. Da zrelost neke osobe nije dostigla svoj vrhunac, odnosno da je zapriječena u svom rastu, vidi se po tome što osoba ne upotrebljava svoje bitne sposobnosti kako bi djelovala kao slobodno, razumno i duhovno biće koje ljubi Boga i bližnjega. Zrelost psihološki ovisi o stupnju unutarnjeg sklada i sposobnosti da se kontrolira neizbježivi konflikt nužno prisutan u misteriju svake osobe. Fizička ili fiziološka zrelost za brak postiže se onog trenutka kad muškarac i žena postanu sposobni izvršiti bračni spolni odnos. Kad je u pitanju starosna dob za valjano sklapanje ženidbe, zakonik kanonskog prava donosi sljedeće norme. Muška osoba prije navršene 16. godine, a ženska osoba prije navršene 14. godine ne mogu sklopiti valjanu ženidbu. Biskupska konferencija može odrediti višu dob za dopušteno sklapanje ženidbe. Prethodna i trajna nemoć za spolni čin ili kod muške osobe ili kod ženske, bilo apsolutna ili relativna, po samoj svojoj naravi čini ženidbu nevaljanom. Ako je smetnja nemoći dvojbena, bila to pravna ili činjenična dvojba, ženidba se ne smije spriječiti niti proglasiti ništavom dok traje ta dvojba. Intelektualna zrelost potrebna za sklapanje valjanog braka uključuje u sebi sposobnost osobe da se služi svojim razumom, drugim riječima da se ponaša pametno, onako kako odgovara naravi čovjeka koji je razumno biće. U intelektualnu zrelost spada također sposobnost osobe da objektivno prosuđuje stvarnost i donosi zrele sudove koji bi se trebali temeljiti na objektivnim činjenicama, a ne samo na subjektivnim, afektivnim i trenutačnim raspoloženjima osobe. Zakonik kanonskog prava, koji je za nas kršćane prva i najvažnija norma postupanja kad je u pitanju brak i obitelj, kaže: nesposobni su za sklapanje ženidbe oni koji nisu dovoljno sposobni služiti se razumom. Zatim oni koji boluju od teškog manjka prosuđivanja u bitnim ženidbenim pravima i dužnostima koje treba da se uzajamno predaju i primaju. Oni koji zbog razloga psihičke naravi ne mogu preuzeti bitne ženidbene obveze. Intelektualna zrelost neke osobe za brak podrazumijeva da dotična osoba zna da je ženidba trajna zajednica između muške i ženske osobe, usmjerena na rađanje djece stanovitom spolnom suradnjom. Kanon 1096. kaže da bi se mogla imati ženidbena privola, potrebno je da ugovornim strankama ova istina ili definicija braka barem nije nepoznata. Kaže se, to se neznanje ne pretpostavlja poslije doraslosti, to jest poslije spomenute tražene kanonske dobi, a to je za muške navršena 16. a za žene navršena 14. godina života. Poslušajmo sada jednu pjesmu.
Tko li je nebeska djevica ta, u jas jasno sunce odjevena, mjesec joj sjajni pod nogama, kruna zvijezda u kosi sija, mjesec joj sjajni pod nogama, kruna zvijezda u kosi sija. Koli je nevini rajski taj cvijet, što mu se divi sad čitav svijet. Ostati djeteta to, u kojem će se objavit Bog, milosti puna za to je sva, nema u njoj grijeha ni zla. Nema u njoj grijeha ni zla. Boži gle anđeo silazi k njoj, neka mi bude po riječi tvoj, Gospodnje službenice, Bogu svome darujem sve. Gospodnjevo službenice, Bogu svome darujem sve. Svako stvorenje i svemir sav zna, djevica tvoje obećana, blistava zora što zove dan, puka svoga čežnja i san, blistava puka svoga čežnja i san, puka svoga čežnja i san.
Afektivna zrelost, to je sposobnost osobe da svoje osjećaje i cjelokupni svoj afektivni svijet razborito živi i izražava podlažući ga razumskom dijelu svoje osobnosti i koristeći ga za ostvarenje svojih ideala, a ne samo za zadovoljavanje svojih potreba. Takva zrelost je rezultat višegodišnjeg sazrijevanja, odnosno upoznavanja i prihvaćanja sebe i ostale stvarnosti. Radi se o jednom procesu koji traje čitav život. Dokle god je čovjek živ, on može biti još zreliji, još slobodniji, još ostvareniji. Afektivno zrela osoba jest ona koja je uspjela na jedan zreo način ujediniti svoju pamet i svoje srce kako bi mogla živjeti istinske objektivne vrijednosti i preko njih, osmišljujući svoj život, ostvariti sebe. Spolna ili seksualna zrelost jest jedan vid afektivne zrelosti. Sastoji se u postignuću stvarne sposobnosti dijalogiziranja s partnerom s jednim posebnim ti. Spolna zrelost pretpostavlja uspješno diferenciranje psihoseksualnog identiteta osobe. U svojoj knjizi Seksualnost u službi ljubavi pater Ivan Fuček kaže da ne postoji pojedinac kao aseksualno biće, nego postoji kao muško i žensko. Muškarac bez žene i žena bez muškarca nisu potpuni, oboje su nužni. Kad bračni par, kao bračni par oni su slika trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha u odnosu na Krista i crkvu. Iste činjenice proizlazi savršena jednakost i identitet u dostojanstvu. Čovjek kao muž i žena odgovara Božjem planu. Potpuni čovjek je par, muž i žena, čovjek u zajedništu ili recipročnost u jedinstvu na temelju različitosti. Zbog toga seksualnost shvaćena kao različitost čovjeka i kao potreba recipročne integracije jest željena od Boga. Činjenica da postoje u različitosti i da se upravo snagom te različitosti traže u ljubavi odgovara božanskom naumu. Afektivnost kao mjesto očitovanja čovjekova misterija. Ljudska afektivnost nije samo čisto psihološki fenomen, emocija koja traži svoje zadovoljenje, ona je mjesto očitovanja čovjekova misterija. Kroz nju se izražava tajna ljudske osobe. U njoj se događa temeljna antinomija osobe. Na području ljudske afektivnosti događa se susret konačnog i beskonačnog. U njoj se doživljava iskustvo tijela i duha, susret objektivne i subjektivne spoznaje istine, susret slijepe želje i svjesnog logosa. Konačno, afektivnost je mjesto očitovanja nemira ljudskog srca, koje je raspeto između iluzornog mira kojega mu nudi ovo zemaljski užitak i mira kojeg mu nudi prava sreća koju međutim još ne posjeduje. Dok razumska sposobnost pomaže čovjeku da stvarnost doživi objektivno, da je na neki način razdijeli i na vani izrazi, dotle afektivna sposobnost teži da ujedini, poveže i na neki način stvarnost priveže u srce uz naše najdublje ja. Na području afektivnosti događa se istinski susret ili ranjavanje druge osobe. Grubo manipuliranje ili nesebična ljubav izražena kroz velikodušno služenje. Imajući na pameti takvu ulogu i značenje ljudske afektivnosti za cjelokupni osobni život pojedinca kao i zajedničke sreće u braku, očito je da onaj koji želi u svom životu nešto veliko postići, koji želi iskreno voljeti svog partnera u braku i svoju djecu u obitelji, mora najprije dozreti u svojoj afektivnosti. Čini se da je manjak ljubavi koja se ipak najviše simbolizira u ozračju afektivne topline najčešći uzrok obiteljskih tragedija i rastava braka. Afektivna i racionalna procjena stvarnosti. Prema fenomenološkoj analizi emocija, prvi čovjekov kontakt sa vanjskim i unutarnjim svijetom uvijek je afektivan. Drugim riječima, naša percepcija stvarnosti vanjskog objektivnog ili unutarnjeg subjektivnog svijeta uvjetovana je našom afektivnošću koja je impregnirala dušu kroz čitavu našu prošlost. To znači da tajnoviti svijet naše afektivnosti, satkan od skrivenih želja, potreba, radosti, strahova i rana iz čitave naše prošlosti, uvjetuje našu percepciju vanjskoga svijeta. Afektivno zrela osoba se ne boji svojih emocija, ona ih u sebi najprije registrira i doživljava, ali se u isto vrijeme ne da zarobiti od njih. Ona ih kontrolira na taj način što i podvrgava sudu svoje pameti, svoje intelektualne sposobnosti koja prosuđuje prikladnost ili neprikladnost probuđene emocije s obzirom na čovjekov konačni cilj. Afektivno zrela osoba kao partner u braku ne doživljava i ne prosuđuje svog bračnog partnera samo na temelju prvog dojma nastalog pod utjecajem emocija, nego uključuje i svoju racionalnu sposobnost pomoću koje objektivno otkriva stvarnu vrijednost osobe. Sklad između razuma i osjećaja. Osjećajna zrelost znači ravnotežu između razuma i osjećaja. Skladnost između hladnoće glave i topline srca, što daje ispravnost i dobrotu, ukratko puninu života. Osoba koja je na zreo način integrirala svoj osjećaj i svoj razum ponaša se tako da razumom traži istinu, a svojim srcem je živi. Osobe koje su u tome dobro uspjele imala bi prema Menningeru sljedeće oznake ili bolje rečeno sljedeće sposobnosti. Prvo, sposobnost u teškoj nevolji pravilno postupati. Kad je netko u nevolji mora brzo donijeti odluku, onda je u opasnosti da u takvoj stresnoj situaciji regredira na infantilnu fazu svog razvoja i donese lošu odluku. Osjećajno zrela osoba radije prihvaća neuspjeh i razočaranje nego da pobjegne u infantilni svijet iluzija u kojem nema pravog rješenja. Drugo, hrabro podnositi udarce života. Zrela osoba prihvaća činjenicu da je život po sebi težak. Nezrele osobe lako postaju neurotičari upravo zato što ne mogu prihvatiti stvarnost onakvu kakva ona jest, nego se ljute na stvari što su takve kakve jesu, a ne onakve kakve bi oni željeli da budu. Tko prihvati istinu da je život po sebi težak, on prihvaća i hrabro podnosi i udarce, bolje rečeno neizbježive križeve koje život svaki dan sa sobom nosi. Treće, sposobnost promijeniti se u smislu poboljšati se. To je jedna od najvažnijih oznaka zrele osobe. Ljepota Božjeg stvorenja sastoji se u sposobnosti tog stvorenja da se mijenja i obnavlja. Što je osoba labilnija, nezrelija, ona teži da bude tvrdoglava, ne želi se lako mijenjati jer u tvrdoglavosti nalazi neku svoju sigurnost. Što je osoba zrelija i sigurnija u sebe, ona je otvorena za promjenu, za integraciju novih iskustava i novog znanja. Četvrto, pametno postupati pod pritiskom i strahom. Veličina i zrelost neke osobe najbolje se vidi u njenom ponašanju u stresnim situacijama i u strahu. Nezrele osobe se u takvim okolnostima najčešće izgube, počnu se infantilno ponašati i donose krive odluke. Zrela osoba i u stresnoj i zastrašujućoj situaciji ne gubi glavu, nego sačuva svoj mir i donosi ispravne odluke donesene racionalno, a ne pod pritiskom iracionalnih emocija. Radije davati nego primati. Smisao je ove izreke prema Antonu Trstenjaku, u ovome samo onaj tko zna davati, zna i pravilno primati. Svaki je naime prisiljen da također prima od drugi pomoć i savjet dobara i usluge. Bez toga nema nikakvog života, jer je svaki čovjek društveno biće i zato je navezan na druge i na njihovu pomoć. Međutim, tko ne zna davati, prebrzo pruža svoju prosjačku ruku i često posiže za ispruženom desnicom svoga bližnjega, iako bi sam sebi mogao pomoći. Tako se čovjek razmazi i misli da su drugi samo zato da njemu pomažu, primajući pomoć od drugih koji su sami možda potrebniji nego on. Šesto, znati se s bližnjim slagati. To je glavna društvena krepost bez koje je nemoguć život u bilo kojoj zajednici. Ova je krepost posebno važna u braku, odnosno u obitelji, jer istinska sreća i sam opstanak braka ovisi o sposobnosti i spremnosti osoba da žive u slozi i ljubavi. Očito je da međusobna sloga ovisi o spremnosti na žrtvu i samoprijegor. Svatko mora negdje malo popustiti, odreći se sebe, kako bi život postao ugodan. To znači biti uvijek obziran, vidjeti potrebe i želje drugoga, a ne samo svoje. I sedmo, prihvaćati križeve koje život donosi. Jedna od glavnih kvaliteta zrele izgrađene osobe jest njena spremnost da prihvati patnju, neugodnost, razne teškoće, jednom riječju svoj križ. Nezrela osoba djeluje prema načelu užitka. Prema ovom kriteriju dobro je ono što mi se sviđa, ono što je važno za mene ovdje i sada. Ali od jedne odrasle, zrele osobe očekuje se da djeluje razumno, ravnajući se po načelu realnosti koji uključuje u sebi nužnost podnošenja neugodnosti, patnje i odricanja, kad su u pitanje viši ideali koji daju dostojanstvo ljudskoj osobi. I duhovna i moralna zrelost. Duhovna zrelost osobe sastoji se u njenoj sposobnosti i spremnosti da živi kreposno, da ostvaruje ideale. Osoba koja posjeduje duhovnu zrelost, svjesno, slobodno, iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu usmjerava svoj život prema istinskim objektivnim vrednotama. Duhovna zrelost nužno u sebi uključuje unutarnju slobodu koja omogućuje autentičnu ljubav. Duhovna zrelost uključuje u sebi religioznu i moralnu zrelost. Religiozna zrelost se najviše očituje u sposobnosti osobe da osmisli svoj život. Ova zrelost pomaže osobi da i one teške situacije, kao na primjer neizlječivu bolest ili gubitak voljene osobe, stavi u koordinate Božje providnosti i tako ih osmisli i lakše prihvati. Moralnu zrelost posjeduje osoba koja se u svom djelovanju i ponašanju ravna po objektivnim, opće važećim moralnim normama i principima. U moralnom smislu zrela osoba poštuje objektivnu stvarnost, prihvaća i živi poznatu istinu, a svoje želje i potrebe podvrgava idealima i vrednotama koje daju smisao životu osobe. Moralna zrelost koja se traži za uspješan i sretan bračni i obiteljski život trebala bi biti ona koja poštuje i prihvaća postkonvencionalni moral, to znači koja poštuje neotuđiva prava svake osobe. Ta su prava utemeljena na općim etičkim principima ili barem ona druge razine konvencionalni moral četvrtog stadija u kojem dolaze jače do izražaja moralna svijest osobe. Poslušajmo još jednu pjesmu.
Ponekad si sjaj u kapi kiše,
ponekad si slab iz kapi te,
ponekad si osmijeh i ništa više,
ponekad si radost zemlje sve.
Ponekad si u mom oku suza,
ponekad u boli jačaš me,
bez tebe sam dijete koje luta,
budi moje svjetlo, vodi me. Gospodine, Gospodine,
tvojoj riječi nisam vjeran, svojim grijehom za križ vežem te.
Gospodine, Gospodine, tvoje ljubavi sam žedan,
u tebi je spas, tebi svoje srce darujem.
Vežem te.
Gospodine, Gospodine,
tvoje ljubavi sam žedan,
u tebi je spas, tebi svoje srce daruje.
Ponekad ti sjaj u kapi kiše,
ponekad si slav. Ponekad si radost, a ti si moja radost, a ponekad si radost zemlje sve.
Slijedi razmišljanje o problemima i teškoćama bračnog i obiteljskog života. Nutarnja nesigurnost i pokušaj da se ona nadvlada. Nestabilnost ili nutarnja nesigurnost veliki je problem mnogih osoba, a svoj korijen ima u neriješenim ili krivo postavljenim pitanjima afektivne naravi. Osobe koje za sebe kažu nisam siguran u sebe, manjka mi samo pouzdanje, uvijek se bojim da neću uspjeti, strah me javno nastupiti, uvjeren sam da ću pogriješiti onda kad mi je najvažnije da uspijem, dokazuju da pate od kompleksa manje vrijednosti koji je najčešće samo subjektivne naravi. To znači da se osoba samo tako subjektivno osjeća, a objektivno bi mogla učiniti daleko više nego što misli i osjeća. Razna statistička istraživanja kao i kliničko-terapeutsko iskustvo potvrđuju na prvi pogled nevjerojatnu činjenicu: sebe volimo vrlo malo ili se volimo na pogrešan način. A kao posljedica takvog stava jest naša nesposobnost da druge volimo nesebično i velikodušno. Zato je vrlo važno odgovoriti točno na pitanje zašto tako malo volimo sami sebe. Glavni razlog je u tome što sebe iznutra u svojoj podsvijesti doživljavamo kao negativne, a rezultat takvog doživljavanja je naša nesigurnost u sebe. Za sretan, uspješan i plodan brak traži se od osoba spremnost i sposobnost da sebe predaju drugoj osobi. Tko nema u sebi tog temeljnog povjerenja u samog sebe, neće se moći upustiti u rizik da sebe pokloni drugoj osobi. Isto vrijedi i za osobe koje se predaju Bogu u duhovnom staležu. Ako im nedostaje temeljno samopouzdanje, nikada se neće moći radikalno, nesebično predati Bogu iz ljubavi. Spomenuta unutarnja nesigurnost može se izraziti kroz dva životna stila, dva načina kako ne volimo sebe. Prvi je biti hvalisavac i biti bojažljiv, stidljiv. Dakle, ni jedno ni drugo nije dobro. Nijekanje nesigurnosti, to su hvalisavci. Problemu svoje nesigurnosti hvalisavac pristupi tako da je zaniječi. On ne može prihvatiti svoja naravna ograničenja, svoje fizičke, psihičke i moralne kvalitete. On se boji samog sebe ili bolje rečeno tamne strane ili sjene u sebi, pa je zaniječe i uvjeri sebe da je u njemu sve odlično, sve kako i treba biti. Ako pak postoje kakvi problemi, onda su za njih krivi drugi. Međutim, treba odmah reći da takve osobe potroše previše energije zato da bi zadržale pod kontrolom na ovako primitivan način svoju sjenu, pa se zato vrlo brzo iscrpe i onda reagiraju impulsivno i agresivno. Posljedica takvog ponašanja jest osjećaj krivnje koji se najčešće potisne i onda stvara još veću unutarnju napetost. Hvalisavac se boji i bježi od onoga što u sebi ne poznaje, naime svoje sjene kojoj se ne smije približiti. A poznato je, gledajući psihodinamički, da se osoba više boji onoga što u sebi nosi, a što ne poznaje, odnosno što samo naslućuje, a nije ga posve svjesna. Što je više takvog unutarnjeg, nejasnog, difuznog straha, to je veća i unutarnja nesigurnost osobe. Ovakvi tipovi ličnosti koji pate od unutarnje nesigurnosti nastale zbog jakog osjećaja manje vrijednosti mogu se svrstati u dvije osnovne kategorije. Prvo sačinjavaju narcističke ličnosti ili osobe s narcističkim crtama, a u drugu spadaju paranoidne ličnosti ili osobe sa paranoidnim crtama ličnosti. Obje kategorije osoba trpe od unutarnje nesigurnosti nastale zbog jakog osjećaja osobne nevrijednosti ili ga rješavaju na različite načine. Prvo, narcističke ličnosti. Narcist, odnosno osoba sa narcističkim crtama ličnosti, na prvi pogled izgleda kao osoba uspjeha, sigurna u sebe, sposobna privući pažnju i pljesak drugih. Nikada ne smije pokazati ni jednu svoju slabost ili ograničenost. Predstavlja se kao onaj koji sve zna i koji nikada ne griješi, a za sve nevolje u svom osobnom ili zajedničkom životu optužuje druge, najčešće svog bračnog partnera. Ima silnu potrebu i želju da mu se drugi dive i da ga obožavaju, dok on sam druge ponižava i omalovažava kako bi na taj način spasio svoju umišljenu veličinu u koju je zaljubljen. To je ono što se izvana može vidjeti. Kad se pogleda malo dublje u psihodinamiku takve osobe, otkriva se njena velika nesigurnost i praznina srca. Jedan narcist duboko u svojoj podsvijesti se osjeća nemoćan i nevrijedan, jadan kao crv koji ne znači nikome ništa. Tu svoju inferiornost osoba ne može podnositi i zato se primitivnim obrambenim mehanizmima, to je nijekanje realnosti, bijeg u grandioznost, odnosno umišljenu veličinu, brani od bolnog osjećaja nemoći i nevrijednosti. Budući da se u jezgri svoje osobnosti doživljava kao posve loš, narcist ima potrebu da stvori o sebi potpuno drugčiju sliku. On to i čini tako što se zaogrne fantazijom u kojoj se doživljava kao posve dobar. Ovdje se otkriva jedan veliki paradoks. Narcist po svojoj definiciji je onaj koji voli sebe, koji je zaljubljen u sebe, a u stvari, kad se malo dublje upozna prava stvarnost, postaje jasno da narcist zapravo ne voli sebe. Podsvjesni osjećaj koji ima prema samom sebi je zapravo mržnja. Potreba da se na vani pokaže kao veličina kojoj se svi moraju klanjati, otkriva veliki strah koji narcist ima u svojoj podsvijesti, od susreta sa vlastitim ja od kojeg bježi, kojeg ne može prihvatiti i kojeg ne može voljeti. Prema tome, istina je da je narcist jadan čovjek, on ne voli sebe. Narcistička osoba ili u blažem obliku osoba sa narcističkim crtama, dakle hvalisavac, ne voli sebe, a onda ne može iskreno voljeti ni drugoga. Ako je takva osoba u braku, za nju dijalogizirati znači dominirati, zagospodariti, zapovijedati, što će tko raditi. Takve osobe se tako ponašaju jer duboko u sebi najčešće nesvjesno ovako razmišljaju. Što više gospodarim, dominiram, to se više osjećam netko i nešto, to više vrijedim. Što je jedna takva osoba na višem položaju, više se i zaluđuje da je vrlo važna i nezamjeljiva. Zbog toga takve osobe ne mogu i ne znaju služiti, nego najčešće uspostavljaju konfliktne odnose prožete suptilnom zavisti i ironičnim rivalstvom. Ne mogu podnositi nikakve kritike, a različitost druge osobe često doživljavaju kao napad na vlastitu sigurnost. Uistinu je teško živjeti s takvom osobom. Potrebno je, posebno u braku, gdje bi morao vladati princip ravnopravnosti u različitosti. I paranoidne ličnosti, druga vrsta tipova hvalisavaca koji pate od unutarnje nesigurnosti nastale zbog jakog osjećaja manje vrijednosti, jesu paranoidne ličnosti ili osobe sa paranoidnim crtama ličnosti. Evo nekoliko glavnih oznaka za prepoznavanje takve ličnosti. Takva je osoba sposobna upropastiti čitavu zajednicu, razoriti obitelj, organizirati pobune, poticati druge na pobune. Zato prema njoj treba biti jako oprezan. Glavna karakteristika paranoidne osobe nije samo agresivnost, nego jedna vrsta hladne agresivnosti, koja je obično kontrolirana u izražavanju. Ona je egosintonik, takva osoba misli da uvijek ima pravo. Stav paranoidne osobe uvijek ima pravo zadržava se i učvršćuje sa mnogo projekcije. A logika izgleda ovako. Postoje problemi, krivnja ne može biti moja, budući da ja uvijek imam pravo, dakle drugi su krivi za sve probleme. Četvrto, obično takve osobe ne govore gluposti, često su inteligentne, sa velikom analitičkom sposobnosti. Manje inteligentni obično biraju drugi oblik patologije, na primjer pasivnu agresivnost. Potrebna je dakle solidna inteligencija da netko bude dobar paranoik. Paranoidna osoba vidi vrlo određene aspekte neke situacije, primjerice, i primjećuje također postojeće napetosti među osobama koje može iskoristiti. Obično se ne može prepoznati paranoidni proces na temelju gluposti poduzetih stavova. Sud se zato temelji na određenim načinima kako osoba zauzima stav, a to je rigidnost, krutost, strogost. Zauzeti stav je vrlo jednostran i nefleksibilan, nema sumnje, postoji samo jedan način gledanja stvari. Sve drugčije razmišljanje ne vrijedi ništa. Zatim, svaka stvar se personalizira u smislu da svaki onaj koji nije sa mnom, on je loš, jer ja uvijek imam pravo, situacija je po sebi jasna, prema tome nesloga je nastala zbog zle volje drugih. Manjak spontanosti. Paranoidna osoba se teško izdaje, neće reagirati impulsivno. Ostaje u hladnoj kalkulatorskoj srdžbi. Nema intimnih prijatelja s kojima može biti spontana, ali može imati saveznike, istomišljenike. Mnogo je jasnije što takva paranoidna osoba osuđuje, a manje je jasno što ona predlaže. Nikada nije zadovoljna. Kad završi jedan rat, mora odmah početi drugi, zato što ona ne podnosi mir, jer joj on ne daje priliku za projekciju vlastitog nezadovoljstva i potisnute agresivnosti. Paranoidna osoba može lako zaplašiti druge, jer dosta lako nalaze njihovu slabu točku i tamo onda puca. Ukoliko je jedan bračni partner paranoidna ličnost ili osoba sa paranoidnim crtama, život u takvom braku bit će vrlo težak, jer će takva osoba sve ono nezadovoljstvo što u sebi nosi nesvjesno projicirati na drugu osobu, najčešće na svog bračnog partnera, i onda je osuđivati i prema njoj se odnositi hladno i bezosjećajno. Predanje nesigurnosti, bojažljivac. Drugi također nezreli i neprihvatljivi način življenja vlastite nesigurnosti jest ne činiti ništa protiv nje, nego se slijepo njoj predati. Bojažljiva i patološki stidljiva osoba postaje žrtvom vlastite nesigurnosti kojoj se kao plijen izručuje. Takva osoba vrlo brzo uočava svoje negativne strane, dok one pozitivne jedva zamjećuje. Drugim riječima, jedna plašljiva i pretjerano stidljiva osoba daje središnje mjesto nekim kvalitetama koje joj nedostaju, dok zanemaruje ili marginalizira one svoje kvalitete koje ona već ima i koje bi trebale zauzimati glavno mjesto u doživljavanju i prosuđivanju vlastite ličnosti. Budući da se ne osjeća sposobnom i vrijednom zbog krive procjene svoje osobnosti, takva osoba ne može ljubiti samu sebe, a onda ne može autentično voljeti ni druge. Kada se takva osoba nađe u braku, dijalog bračnih partnera postaje vrlo težak i škrt ili ga uopće nema. Osoba se zatvori u osjećaj svoje neprikladnosti u kojoj vrlo brzo počne osjećati krivnju i još veću inferiornost. Tako se formira začarani krug po sljedećoj logici. Što se više osoba osjeća nesigurna u sebe, više će se zatvoriti u se, a što se više zatvori i povuče u sebe, više će se osjećati nesigurno. Nesigurna osoba teži da se što više izolira, dijalog joj postaje težak, a svaki međuljudski ili u braku partnerski odnos postaje moguća opasnost. Način razmišljanja i djelovanja takve osobe prožet je pesimizmom i potrebom da bude žrtva kako bi opravdala svoju pasivnost drugima, pripisujući odgovornost, a sebi pravo da ih kritizira. Ima osoba koje uistinu puno trpe, koje su prave žrtve, ali ne žrtve tuđe bezobzirnosti, nego žrtve učinjene po vlastitom izboru, motivirane nejasnom i podsvjesnim razlozima da dominiraju drugima svojim stavom nevine žrtve. Evo imamo zato primjer. Karl Louis Staples u svojoj knjizi Četiri ljubavi donosi primjer gospođe Fidget, koja se preko svake mjere žrtvovala za svoju obitelj, a članovi njene obitelji pronašli su svoj mir tek onda kad je ona umrla. Njeno služenje obitelji izgledalo je idealno. Uvijek je dočekivala svoju djecu, pa i onda kad su se vraćala kući iza ponoći. Uvijek su morali imati toplu hranu, pa i onda kad oni to nisu željeli. Skrupulozno se brinula da njena djeca imaju dijetu koju je liječnik odredio, a on nije smio biti obični, nego ja, privatni liječnik. Međutim, uza sve to ili upravo zbog toga obitelj nije bila sretna. Jedna kćer je bila stalno bolesna bez ikakvog pravog razloga. Muž je bio mrzavoljan, najstariji sin bježao od kuće. Sada, kada je gospođa Fidget umrla, muž je sretan, sin dolazi redovito kući, kćer je sama od sebe ozdravila. Što se dogodilo? Gospođa Fidget je voljela svoju obitelj, ali na jedan nezreo način. Praveći se žrtvom radi dobra svoje obitelji, ona je zapravo u svom mužu i u svojoj djeci stvarala osjećaj krivnje koji je u njima stvarao tjeskobu, radi koje onda nisu mogli osjećati istinsku ljubav i zahvalnost prema toj ženi mučeniku vlastite obitelji. Gospođa Fidget je imala potrebu da neprestano nešto radi, jer tako je ispunjavala uvjet da je nekome nužno potrebna. Ta njezina velika briga za svoju obitelj trebala je ukloniti svaku sumnju u autentičnost njezine ljubavi. Što su je više pekle ruke i boljela leđa, ona se bolje osjećala, jer joj je ta činjenica govorila njenoj obitelji kako je moramo voljeti, jer sve to trpi za nas. Evo moguće je i takav primjer. Poštovani dragi slušatelji, mi smo došli do konca ove naše emisije. Sve vas srdačno pozdravljam. Sama je bio pater Mijo Nikić u studiju Ivka. Neka nas sve čuva i blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Hvaljen Isus i Marija.
nekad